piezari buruz, sidari buruz informazio asko dugula eta jakin beharreko guztia badakigula eta nerabek ere badakitela pensa dezakegun arren maiz zalantzak sortzen dira eta gauza bera gertatzen da sexualitatearekin orokorrean. Eta galdera hoiek, zalantza hoiek non egin? Modu anonimoan, beste jakin gabe. Araban, IESA eta sexualitatea ikasgela artean programaren barruan, ekimen berritzaile bat jarri dute martxan, Vital Fundazioak eta Sidalaba, Arabako IESAren kontrako batzordeak. WhatsApp zenbaki bat jarri dute martxan, gazteenen kezkei erantzun emateko. 6-8-8-8-9-6-7-4 zenbakian, Arabar nerabeek, sexualitateari buruzko haien kezkak eta zalantzak argitzeko aukera izango dute modu anonimoan, bapatekoan eta hurbilekoan. Joan den astean abiatu zuten eta jadanik galdera eta zalantza ugari jaso dute. Jose Felix Azpizua, Vital Fundazioko gizarte erantzunkizun lana eta formazio sailaren arduraduna da. Jose Felix, egunon.
Egunon, Manu.
Eta Mikel Reza, IESaren kontrako batzordeko sexologoa da. Mikel, egunon.
Egunon.
Mikel, oso erantzun ona jaso duzu lehendabiziko egun hauetan, ez da? WhatsAppa martxan jarrita gero.
Pasain aztelenean hasi hemen eta IESateko, bueno, martxan dago eta zalantza bihat pilo bat jaso ditu.
Ba, esan dezagun, WhatsApp zenbaki badela, Arabako nerabeek galderak egin ditzaten IESari buruz eta sexualitateaz. Jose Felix, zein helbururekin jarri duzu martxan zerbitzu hau?
Ba, batez ere, azteko, esan behar da, Sidalabarekin badugula harreman estua, orain dela, 17 urtetatik, ez da? Uh-huh. Eta urte hauetan ikusi ditugu, nola garaiak aldatzen diren, ezta? Gaur egun, nerabezaro aroan dauden pertsonekin harreman estua izateko, tresna berriak, tresna teknologikoak behar ditugu. Uh-huh. Eta horretan, pues hartu dugu lehenengoan WhatsAppa, ezta? Harreman hori ikasgeletan sortzen den harremanak gero jarraitzeko.
Uh-huh. Ze galdetu dute gaztek lehendabiziko egun hauetan, Mikel, ideia bat egin dezagun? Ze zalantza, ze kezka dituzte?
Babitu, zalantzak betikoa dira, ni beti esaten dute, eta gainera gustatzen zaite galdera, hoe batez ere, igual gogorazteko, edo pentsatzeko, orain egiten diren galderak berdina dira. Egiten zirenak duela 20 urte. Beraz, horrek igual esan behar digu, ze demontre egiten ari garen, zergatik mantentzen dira mitu guztiak, zergatik galdera berdina dira. Orain txebertan, galderak betikoak.
Beraz, esaten
dugu lehenengo harremanak, koituari buruz, antizorgailuari buruz, betiko galderak. Orduan, da, pentsatu behar dugu zergatik, nahiz eta denbora pasatu, galderak berdina dire.
Uh-huh. Baina galdera zehatzagoren bat esango zen diguke, ez dakite?
Ba, behitu, askotan eskatzen digute antizorgailuak, adibidez kondoiak, beste batzutan galdetzen digute, ean non lor daiteke urrengo eguneko pilula, edo antizorgailu hori buruz, edo igual kezka daukate ea urdun dauden ala ez, ordun behar dute aurnaldi testa, ea mina dagoen lehenengo alditan, koitua iterakoan, hori dira batez ere orain arte egin diren galderak.
Eta ikusi duzuna da, orain dela 20 urte egiten ziren galdera berberak berdinak egiten dituztela gaur egun.
Hori da, eta horri pentsatu behar digu, zer gertatzen nahi den, eta niretzako nik konklusio handi bat lortzen dute, eta batez ere da, ba, niretzako oso importantea dela zartzea sexu hezkuntza programetan, kurrikulunean, eskolan bertan. Mm-hmm. Eta ez egitea horre noizbehinka jun, eta bestela pasako dira beste 20 urte eta mantenduko dira galdera berderak.
Sexu harremani buruzko galderak, ez dakit IESari buruzko galderarik ere espero duzuen, Mikel?
Bai, claro, pentsatu behar dugu, hau Arabako IESaren kontrako komisioa dela. Orduan, askotan galdera horiek agertzen dira, baina pentsatu behar dugu ikasleek eta nerabek IESaren asuntua oso urruti ikusten dute. Uh-huh. Osea, haientzako ez da eguneroko galdera edo eguneroko kezka bat. Zergatik, ba, igual duela 20 urte edo 30 urte, egunkaritan ikusten ziren titularrak eta horre ikusten zen ba nola jendea hiltzen zan, eta hori, orain egia esateko hori da ikusten, orduan nerentzako hori da urrutiko osa bat.
Bai, IESaren ikerketa zientifikoak eta azkeneko urteetan eman diren aurrerapen medikoek gaixotasunari buruzko pertsepzioa aldatu egin du herritarraskoaren artean, IESa heriotz sententzia izatetik gaixotasun kroniko izatera pasatu da, pentsamendu horrek gaitzaren aurrean neurriak ez hartzera eraman ditzake gazteak.
Bueno, a ver, hori ez bakarrik gazteak, hori bebai...
Helduak ere bai, ez
da? Hori da. Claro, asuntoa da, ba, gero eta gutxio entzuten da IESaren asuntoa. Eta aipatu duzun moduan, orain gaixotasun kronikoa dela. Bueno, esan behar da, kronikoa dela, hemen estatu mailan edo Europa mailan, baina hitz egiten bali gara, Amerikan edo Ozeanian edo Afrikan, hori ez da gertatzen. Ordun horregatik oraindik mantendu behar dira baleloak, ez? Baina egia da, nik uste dut... Igual, abenduaren batean kenduta, IESaren gaia tristea da esatia, baina galduta dago hor munduan, ez?
Bueno, esan dugun bezala Araban telefono zenbaki bat jarri dute, WhatsApp zenbaki bat Jose Felix, gazten, nerabeen, zalantzake argitzeko, seksualitateaz eta IESari buruz. Bueno, ikusi da telefono horren premia bat zegoela zen martxan jarri eta berela hasi dira galderak, ez da Jose Felix?
Claro, bueno, hau esperientzia pilotoa da, guk astetuko ditugu kainan edo jasotako datuak eta segun olakoak izango diren, edo zabalduko dugu, bai WhatsAppen atentzioaren orduak eta edo baita beste tresna teknologikoak, ez da, beste sare sozialetara. Gauza, lehen esan dudan moduan, gauza da, mito eta uste okerrak desegiteko informazioa behar dutela gaur egungo nerabek ere, eta guk hori lortzeko merkatuan edo haien harremanetan pilpilian dauden tresnak erabiltzea ditugula.
Bueno, Mikel, bukatzeko besterik erantzi nahi duzu. Igual, egokien izango da, telefono zenbakia gogoratzea, WhatsApp zenbakia gogoratzea, Arabako nerabek galderak egin ditzakten, seksualitateaz eta sidari buruz, IESari buruz, 6-8-8-8-9-6-7-4, ez da?
Oso ondo, hori da telefonoa. Eta seguramente, beti esaten dugu, esaia da telefonoa, baina sartzen denean ja mobiletan, ja bizitza osorako egongo da horri.
Bai, galderak egin ditzakezu, modu anonimoan, ez da? Beste inork jakin gabe.
Hori da, anonimoa, urbiltasuna, eta bai, ez ezaguna batez ere.
Bai, askotan gauzabei buruz, ematen du denako oso irekiak eta garela, baina askotan ez dakizu non galdetu edo nori galdetu, ez da?
Bai, hori da, guretzako hori da helburu nagusia. Lortzea, hurbiltasun hori, ez? Eta batez ere ikasleek eskatu zutelako eta horregatik Jose Felixek esan duen moduan, tresna berezi hau basiko gara martxan, eta batez ere hori hurbiltasuna ez ezaguna eta azkartasuna bebai, ez? Eta hori da ikasleek nahi dutelako.
Mikel Reza, IESaren kontrako batzordeko sexologoa, eskerrik asko, eta horrengora arte, Mikel.
Eskerrik asko, zuei.
Eta Jose Felix Azpizua, Vital Fundazioko gizarte erantzunkizun lana eta formazio sailaren arduraduna. Eskerrik asko, zuri ere, Jose Felix.
Zuei ere.